Уважаеми слушатели, тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата. А ето е адреса на звукозаписното ни студио. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533 с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване «Уроци по вяра». Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Днес ще започнем с есето на Димитър Кораджиев под заглавие «Безразличието към света». След това ще говорим за Божието царство и как да го намерим. Днешното предаване, уважаеми слушатели, сме отделили време да поговорим за това как да се преборим с агресията, особено на децата. И то заедно.
Едно от греховните състояния на българите е безразличието. Онова нищо не ме интересува, което чуваме точно сега на всяка крачка. Греховността на споменатото твърдение е най-напред в лъжовността му. Нищо не ме интересува, всъщност означава мисля само за собствените си проблеми. Да изкарам повече пари, да се нахраня, по-добре да се обличам. Само това ме оживява, а останалото въобще не ме засяга. Но защо тогава казваме «нищо не ме интересува»? Не е ли по-правилно да изречем «интересувам се единствено от себе си», пък и усещаме, тъй мислят и много други хора. Такава е истината, но човек изпитва срам да я признае. Интересувам се единствено от себе си. Не съм чула до днес някой да го каже. Защо е този срам? Само поради страха, че ще се покажем егоисти, тънали към себе си можем да добавим и децата си. Всеки чувства, заявеният краен егоизъм е най-силното самопризнание за душевна смърт. И децата нямат нужда единствено от ядене. Родителите трябва да са техните водачи в пътя на почувстваната, но и овладяна болка, на светлината. Заявеното безразличие към света доказва всъщност, че вече не обичаме и себе си. В събуждането, само за малката, макар необходима изгода, няма дълбоко отношение към собствената личност. Човек цени своя живот, когато е осъзнато свързан с околното, просто със света. Иначе той не живее истински и няма за какво да се обича. Радостта от съществуването е постоянно усещане за тази връзка с другите хора, с магията на природата, с невидимото присъствие на Бога. Без това остава инстинктът за външно оцеляване. Но оня, който изминава целия си път в подчинение само на един инстинкт, отрича божествената намеса, отрича своя разум и душа. Не притежаваме ли сериозен вътрешен живот? Нашият шанс и жребий са пропилени. Хората се срамуват все пак от егоистичното си безразличие, защото се досещат, че то е доказателство за липса на вътрешен живот. Да страдам не единствено за себе си, да мисля не единствено за интереса си, колко истински е огънят тогава в човешките очи, с какво доверие се стремим към тях? Няма кътче от живота, откъдето един глас да не зове за помощ. Няма място, което да не ни открива поне малко от красотата на сътворението. Не е ли порок и грях да минаваме през този свят в глухота? Така приятно е наистина да спечелиш повечко пари, да си купиш нещо. Но ако спреш до там, животът ти е сух като стъбло без клони. Какво е това стъбло, по което нищо не расте? Какъв е смисълът да съществуваме заради себе си, със студено безразличие към усилията на други хора да направят нещо и за нас. Ние им искаме усилията, не са ни потребни. Но дали, ако тези хора липсват, няма да прекараме дните си по-лошо? Забравяме ли, че злото винаги е тук? Ала понякога зараваме ръце в косите си, заплакваме без глас. Така е с всеки. С всеки, който казва: нищо не ме интересува. Тогава някаква смътна болка, някакво усещане за пропиляно време, някакво желание за молитва ни обземат. Тогава става ясно, че не се познаваме.
Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 633-533, а кодът на град Пловдив е 032. Продължаваме с Божието царство и как да го намерим.
Скъпи приятели, след разсъжденията на Димитър Кораджиев става ясно, че ние наистина не се познаваме и ако искаме да научим нещо повече за себе си, то това можем да направим и сега. Ние трябва да признаем, че мирогледът на човека днес прилича на едно дърво, което има цвят, но няма плод. И като дава храна на самодоволството, не ни прави силни като хора. Затова не можем да живеем нито като философи, приемащи всичко около нас спокойно, нито като пророци, на които бъдещето е вече известно. Всъщност, отдавна е казано, че човека има нужда от хляб и зрелища. Но явно това не е достатъчно. Ние сме застрашени не само от унищожение и бедствия, но като че ли днес хората се страхуват най-вече от тоталното безсмислие. Това може да бъде надмогнато чрез вяра, която съдържа три неща. Първото от тях е, че човешкият живот има божествен произход. Второто е, че човешкият живот има настоящ смисъл. И третото е, че човешкият живот има бъдещо предназначение. Защото Христос каза на тези, които му вярваха, че Божието царство е вътре в самите нас. Човекът е една тайна, която не се разкрива никога до край. Ето стоя на вратата и хлопам, казва Исус на човека. Той се представя като пътник, който търси дом в нашето сърце. Оказва се обаче, че сърдечната врата е затворена. Всеки обитава своя свят от спомени и събития, от мечти и очаквания, от убеждения и осъществяване. Господ ни е създал като свободни творения и уважава нашата независимост. Той не разбива заключените порти на сърцето, нито отваря с някакви психологически шперцове катинарите на душата. Матисън писа: Бог прикрива всичко, което би насилило волята. Той скрива славата на небето, стаява бисерните порти и улиците от злато и смълчава пред ухото музиката на ангелския хор. Той затъмнява на небето знака на човешкия син, възпира ударите на часовника на вечността. Той ходи по пътека от Кадифе, да не би шумът от неговото идване да завладее със страх сърцето, което би трябвало да бъде спечелено с любов. Ако чуе някой гласът ми, отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с мен. Христос купнее, приятели, да сподели нашия свят, твоя свят, и да го насели със своето присъствие. Той иска да бъде баща и приятел, съпричастен на всяка наша мисъл, близък на всеки наш импулс. Той желае да бъде цар на сърдечните селения на хората. Човек и Бог. Не са ли това два неизмерими свята, които се докосват? Неговото царство обогатява нашето. Придава му нови хоризонти, нови пейзажи, нов смисъл и нова цел. Ние сме призовани да търсим Божието царство. Защото ако се обърнем към живота, който живеем, имаме две алтернативи. Какво предпочитате? Да бъдете забавлявани до смърт или убити с насочени удари? Само това ни предлага света. Логичният край на разнобоя, при който надеждата за щастие, която всеки е стаил в сърцето си, е отделена от Бога, всъщност се оказва, че е отказ от всякакво благоразумие. Човечеството не е престанало да търси нови ценности и да плаща за тях стара цена. Например, филмът на Антониони Фотоувеличение е рекламиран с афиша «Убийство без вина, любов без смисъл». Така авторът отразява смъртта на категориите за добро и зло. Това се наблюдава днес. Но тази загуба води до нещо още по-страшно. до размиването на границите, които биха създали разлика между реалност и фантазия. Но ако градим измислени замъци, в които оставаме да живеем, ще станем неспособни да вършим добро. Защото бягството от яснотата на прозрачната истина в неопределеността на призрачната заблуда поражда морален релативизъм и в крайна сметка води до бягство от разума. Това е един от феномените на съвременността, която според Пол Джонсън, известен социолог, започва с утвърждаването на общата теория на относителността. Нейните идеи проникват във всички форми на човешката дейност и тегнат като заплаха над християнските ценности, защото много хора объркват относителността с релативизма, а може би това е и причината Айнщайн да е мечтал да бъде обикновен часовникар. И така в един свят, който убива Бога, неминуемо ще се срещнем с горчивата опитност, описана много отдавна от един Божий пророк, книгата на пророк Исаия. Съдържа следния текст: «Станахме непразни, бяхме в мъка, но като че ли вятър родихме». Ако заключим себе си за Бога, каквото и да правим, дали ще бъдем щастливи? Яростната атака на известния философ Ницше срещу лицемерното спокойствие на разума у хората, не осъзнали всъщност какво бе станало с убийството на Бога, постигна триумф. Светът не създава смисъл, нито разлика между добро и зло, писа той, действителността е без цел, битието се самоизяжда и космосът е глухоням. Всичко това трябваше да бъде казано, и Ницше намери изход и лек срещу отчаянието. Безумието. Съдбата му бе отредила да стане пророк на съвременността. Очевидно, с такива пророци нашето битие, приятели, е проблем. И се налага да потърсим решение. Но като че ли единственото, което може да ни направи щастливи и доволни хора, е решението, което ни е предложено в Йоан 14 глава. И с стиховете 18, 20 и 21 бих искала да завърша тази тема, като ви насърча да откликнете на обещанието и на призива на нашия Бог. Той казва: «Няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас. В оня ден ще познаете, че аз съм в Отца си и вие в мене, и аз във вас. Който има моите заповеди и ги пази, той ме люби. А който ме люби, ще бъде възлюбен от Отца ми. И аз ще го възлюбя и ще ява себе си нему». Нашето пожелание към всички вас е да откриете Бог, който отдавна ви търси, и като го намерите, да останете с Него.
Сега ще навлезем в една тема, която касае ежедневието ни. Как да победим агресията заедно?
Насилието в училище е изключително тежка, наболяла, притеснителна тема, която занимава нашето общество. Почти във всяка новинарска емисия научаваме за поредния случай на детско насилие. Кой ли не се изказва по темата? Психолози, педагози, политолози, какви ли не още ози, но като че ли удовлетворяващ и изчерпателен отговор, така и не чуваме. Една от най-често спряганите причини за това са новите условия на живот. Обаче правят се проучвания, които показват, че в проценти училищното насилие не се е повишило особено в сравнение с началото на 80-те години. Странно. Какво се е променило тогава? И защо преди смятахме, че е нормално децата да се бият, а сега изпадаме в паника и ужас, когато чуем, че е имало побой в някое училище? Предпоставките са много. Една от тях е, че тогава, във времето на тоталитаризма, тези неща се потулваха и много малка част достигаше до нас като информация. Ако все пак чувахме за подобни инциденти, те ни се представяха преднамерено, несериозно, откъслично. Но всъщност това е много малка част от отговора. По-съществената част е, че злобата, ожесточението и агресията, както при децата, така и при възрастните, не са се увеличили като честота, а са се променили като проявление. Какво искам да кажа? Нека направим един бърз преглед на най-разпространените прояви на детска агресия от 80-те години на миналия век до сега. През 70-те години разпространеният начин за изразяване на агресията беше кварталното сбиване, различни форми на подигравки и унижения между децата. 80-те години са годините, в които се появиха бандите. Те посягаха на държавно имущество, понякога и на хора. През 90-те години детските банди започнаха да се ориентират към тормоз и малтретиране на съученици или на по-малки ученици, по примера на рекета, който се извършваше от по-възрастните. От 2000-та година насам тази тенденция се засилва и достигна до зверски, добре планирани убийства на родители, на съученици, на приятели. Процентите на агресия може и да са същите, но насилието ескалира, трансформира се и приема крайно садистични, да не кажа психопатски форми. Насилието и агресията са израз на натрупани гняв и злоба. Задавала съм си въпроса откъде едно 15-годишно дете е натрупало толкова гняв, че той да се излее от него под формата на жестоко убийство. Предлагам ви да преместим малко погледа от агресията, която е само израз на една дълбока стаявана злоба, към корените от завист, яд и ожесточение към другите и към себе си. Сигурно ще попитате какво общо има това с нас, с християните, с нашите малки ангелчета. Ако имаме някакъв проблем, той се изчерпва с това как да защитим децата си от техните подивели съученици. Да, разбира се, съгласна съм, превантивните мерки са много важни, но в старанието си да предпазим малките човечета от злобата на околните, ние научаваме ли ги как да пасят сърцата си от горчивите корени на омразата и завистта, така че те самите да не таят агресия и гняв в себе си? Със съжаление трябва да признаем, че много често ние, родителите, ги заливаме с крайен гняв, с непримиримост, с желание за саморазправа, просто защото сме безсилни пред безхаберието, пред корупцията и пред много други обществени пороци. Прибираме се от дома, под влияние на стреса, напрежението, започваме да разтоварваме този стрес и това напрежение, всички негативни преживявания и емоции. Как? Като говорим грубо, невъздържано, със злоба дори. Мислим си, че това не е кой знае какъв проблем и едва ли ще се отрази на децата ни, но истината е, че тези състояния се запечатват в тяхното съзнание и насаждат един негативизъм, бунт и отхвърляне, които един ден ще излязат на повърхността. Когато се наложи те да дадат израз на гнева си, ще го направят по същия неправилен начин, който са видели от нас. Всеки от нас се гневи, но Библията ни предупреждава да се гневим без да съгрешаваме. Не е възможно да не се ядосаме на колега, на приятел, на роднина, но трябва да изберем правилния начин да изразим гнева си, така че да не засегнем достоинството на другия, да запазим атмосферата на сигурност и равновесие. Друг важен фактор за натрупване и ескалиране на злобата и омразата в подрастващите са несправедливите, пристрастни, понякога крайно груби наказания, които им налагаме. Наказанието е Божият начин за коригиране на неправилно поведение. Това трябва да го кажем много категорично. Но то трябва да е предизвикано от любов и наложено с мярка. Самият Бог казва: «Ще те накажа с мярка, но не наказан няма да те оставя». Това е цитат от книгата на пророк Еремия в Стария Завет, 46 глава, 28 стих. Разбира се, всеки от нас може да сгреши в реакциите си. Но ако постоянно и предумишлено потискаме, унижаваме детето, това ще го доведе до ожесточение и отхвърляне, вместо до самоосъзнаване и поправене. Деца, които по един или друг начин са наранявани от родителите си, подсъзнателно следват техния пример и един ден се отнасят към собствените си деца по същия начин. Така порочният кръг се затваря, дори се разширява. Ние, българите, не показваме много-много любовта към децата си. Смятаме, че трябва да сме строги и хладни в общуването си с тях. Да, може би това е нашият, българският, може би балканският, ако щете, модел, но това не е Божият модел на възпитание. Бог наказва, когато се налага, но го прави с любов и мярка. Добре е да се замислим, чий модел на възпитание следваме. Този на Бога или този, който са ни завещали нашите родители. Да не забравяме, че милостта, която Бог показва към нас, надвишава многократно гнева му. Всеки, разбира се, се стреми да отгледа и възпита достойни, добри, възпитани, богоугодни деца. Това винаги е било трудна и тежка задача. Днес обаче ни изглежда направо невъзможна. Агресивното, както и всяко друго негативно поведение, е въпрос на избор. И всеки човек сам прави този избор за живота си. Този избор стои пред децата ни. Ние не можем да го направим вместо тях, колкото и да искаме. Това, което можем и трябва да направим, е да ги научим на приемане, уважение, отзивчивост към нуждите на другия. Да изградим в тях ценностна система на страхопочитание към Бога. И да им даваме добър пример. Пример на вяра и твърди християнски принципи.
Скъпи приятели, вие слушахте радио Гласът на надежда. Повтарям нашия телефон и адрес. Телефонът не е 633-533, скот на град Пловдив 032, а адресът град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. До чуване и до нови срещи!